kun sagale America sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaatu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa kamisa hagayya 10 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 4 bara 2015 akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuuf kaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa humnoota mootummaa fi milishoota faannoo gidduutti guyyootaaf lolli erga gaggeeffamee booda magaalaalee ijoon to'annaa raayyaa ittisa biyyaa jala ooluu isaanii, godina Shawaa Kaabaa, magaalaa Mandiidaa fi naannoowwan isheetti hidhattoonni faannoo haleellaa uummata irratti raawwachuu isaanii, naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo Kamiseetti namoonni 300 ol himannaan osoo irratti hin dhiyaatin waggoota 2 oliif mana hidhaa keessatti tursiifamuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophiin fayyaas dabaree isaa eeggatee isiniif dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara tajuubeettan isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaatii. Walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi loltoota faannoo gidduutti uumame lammiilee nagaa irratti miidhaa hamaa geessisuun gabaasameera. Jiraataan godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobiitti tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti kaleessa yoo xiqqaate namoota 10 awwaalaniiru. Magaalaalee ijoon naannoo Amaaraa amma walaba ta'u mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Mootummaan akka jedhetti magaalota Baahir Daar, Gondar, Dabra Birhaan, Dabra Maarqos, Shawaa Roobiitii fi Laallibalaa keessatti dhaabbileen tajaajila uummataa kennan guyyaa har'aarraa eegalee hojii isaanii akkatti fufan ajajeera. Daayirektarri olaanaan labsii yeroo muddamaa akka jedhanitti gareelee finxaaleeyyii kanneen keellaa amantii keessa dhokatan adamsaa jiraachuu beeksisan. Magaalaa Finfinnee keessaallee shakkamtoota hookara kanatti hidhata qaban namoonni 14 to'annaa jala ooluun ibsameera. Daayirektarichi olaanaan waa'ee hidhamuu namoota kanaa ibsan kennine. Ibsa kaleessa ba'een komaand poostiin labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraa akka jedhetti hookara guyyoota hedduu booda magaalota gurguddoon tasgabbaa'oo ibsuu isaanii Keenedii Abaasa gabaaseera. Yuunaayitid Isteetsi lola haaraa biyyattii keessatti ka'e kan isee yaaddisse ta'uu ibsitee jirti. Biyyoonni gama dhihaa hedduun lammiiwwan isaanii gara naannoo Amaaraatti akka hin himan gorsaa jiran.
Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa erga walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa jalqabee as baqattoota Sudaaniif karaan ittiin gargaarsi dhaqu haalli matammaa keessaa akka rakkisaa ta'uu beeksise.
Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa humnoonni mootummaaf loltoonni faannoo kanneen naannoo Amaaraa keessa gargaarsa namoomaaf hojjettoota isaaf danqaa malee daandii akka saaqan gaafatee jira. Daayirektarri olaanaan waldichaa Geetaachoo Ta'aa Finfinnee keessatti kamisaarraa ibsa kennaniin gareen isaanii deeggarsa wal'aansa fayyaa kennuuf qopheeraa jedhan. Dhaaboliin waldaa hawaasa siivilii Itoophiyaas qaamonni walitti bu'iinsa kana keessa jiran humnaan gargaaramuurra furmaata karaa nagaaf dursa akka kennan gaafataniiru. Jaarmiyaan godaantota addunyaa IOM gamasaan walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa daandii ijoo kanneen walitti bu'iinsa Sudaan jalaa miliqan keessa jiraniif gargaarsi namoomaa ittiin dhaqqabu magaalaa matammaa keessaa haalli jiru daran rakkisaaf walxaxaa taasisee jira jedhe.
Naannoo Tigraay irraa baatilee 3 gargaarsi midhaan nyaataa erga addaan citee booda yeroo ammaa itti fufuusaa sagantaan nyaata addunyaa beeksise. Mootummaan yeroo kan Tigraay garuu raabsiin gargaarsaa ammayyuu akka dhaabbatetti jira jedha.
Sagantaan nyaataa addunyaa WFP'n baatilee 3 erga dhaabatee booda raabsiin midhaan nyaataa naannoo Tigraay kibxata darbe eegaluusaa beeksiseera. WFP'n baatii eblaa keessa midhaan nyaataa hatamuun gabaasamuu taansee gargaarsa gara Tigraayitti erguu dhaabe. Samboodha baatii waxabajjii keessa immoo guutummaa Itoophiyaatti gargaarsa erguun adda cite. Yuunaayitid Isteets tarkaanfii wal fakkaatu fudhatte. Itoophiyaa keessa uummanni 20 million ol gargaarsa nyaataa kan isaan barbaachisu yoo ta'u irra hedduun sababa kurna tokko keessatti hongee hamaan gaanfa Afrikaa rukute akkasumas sababa wal waraansa Tigraay irraan kaka'e. WFP nakka jedet konyaale tigray afurkeesa kajiru ummata kuma ibbatokko midan yaata tingauf adole sosondomito ko qoranno haara geggeesera qorannan kun geggeefama kajiru WFP michonisa naanno le raabsin tigeggeefamu torba keesa kanneen jiraniif gargaar sabarbaadan erga addaba se booda ta'u jaarmich beeksera erga midan raabsin jalqabame ummanni kuma lakkawaman harreef galan gamas dakkabani waraqa galme fudachuudan midan gargaar sa argatani rujere kanneen keessa haadha ijoollee sadii kata an Zannabech Kaasaay nyaata raabsamuunsa boqonnaa naa kennee jedhu gama biraan mootummaan yeroo ka Tigraay gargaarsi midhaan nyaataa naannichatti deebi'ee eegaluu laalchisee ka WFP'n jedhe ni morma. Sagantaa nyaataa addunyaa Associate Pressiin wabeeffachuudhaan akka ibsatti gargaarsi nyaataa Itoophiyaaf kennamu gara baatilee shaniif addaan citee ture qalbiin itti fufuunsaa ni yaadatama. Komishinarri bulchiinsa sodaa balaa naannoo Tigraay Dr. Gabrahiyoot Gabra Egzaabiyeer VOA'f akka himanitti gargaarsa nyaataa Tigraayiif taasifamu ammallee addaan citee jira. Jeebitootessaa keessa gargaarsa nyaataa erga addaan citee as godinaalee naannichaa torba keessaa sadii keessatti du'a beelaan wal qabate 1411 galmeessuusaa ibsaniiru jechuudhaan Murgeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera.
Dooniin Tuniziyaa irraa godaantota feetee gara biyyoota Awurooppaatti imalaa turte galaana irratti galagaluun lubbuun namoota 41 darbeera. Gareen fannoo diimaa Itaalii fi gareewwan baraarsaa roobii darbee akka gabaasanitti namoonni 4 balaa kanarraa hafuu isaanii himaniiru. Warri balaa kanarraa hafan akka himanitti gaafa hagayya 3 bara 2023 Tuniziyaa irraa dooniin siviilarraa hojjetamteettu godaantota 45 feete ka'uu ishee himanii adeemsa gara sa'aatii 6 erga deemneen booda qilleensi hamaan galaanarratti isaan mudachuu dubbatu. Akka gabaasa fannoo diimaatti warri balaa kanarraa hafan 4 tuubboo sibiilaa doonii sanaa fayyadamuun gara doonii duwwaa jirtu gara biraatti utaaluu danda'aniiru. Odeeffannoo gareen warra galaanarra ilaaluu akka qoodetti namoonni kunneen kan argaman Tuniziyaa irraa fageenya kiiloomeetirii 200 irrattidha. Gareen fannoo diimaa akka gabaasetti namoonni balaa kanarraa oolan arfan haala gaariirra jiraachuu fi yeroo ammaas odola Laampeedoosaatti kunuunfamaa akka jiranii fi yeroo dhiyootti gara Itaaliitti ni geeffamu jedha. Warra balaa kanarraa oolan keessaa 3 daa'immanii fi namni tokko immoo ga'eessa ta'uu gareen fannoo diimaa kun ibseera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo walwaraansi Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru biyyatti gara diigumsaatti geessaa jira jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiiseera. Uummanni miiliyoona 4 qe'eessaarraa kan buqqa'e yoo ta'u kanneen 3,000 siiqan immoo du'uun gabaafameera.
Lolli hamaan Sudaan keessaa namoonni miliyoonaan lakkaa'aman balaa namooma hamaaf akka saaxilaman gochuudhaan Sudaaniin gara diigumsaaf walitti bu'iinsa gosoota haaraatti geessuu mala jechuudhaan aangawni tokkummaa mootummootaa roobii kaleessaa akeekkachiisaniiru. Dhimmootii siyaasaaf ijaarsa nageenyaa Afrikaatti ittaantuu barreessaa dureeka tokkummaa mootummootaa akka ta'an Maartaa Poobeef daayireektarri hojii namooma ka jaarmichaa Adam Mosoomuu haala suukanneessaa kana gola naga eegumsaaf innaa ibsan walitti bu'iinsi hammaata adeemuusaaf dhaabachuufis mallattoon akka hin jirre ibsan mootummaan baatiroo xabajjii keessa ibsa kenneen uummanni 3,000 ol dhumaniiru ergasii qabee garuu lakkoofsi namoota du'anii ifa hin ta'in jira. Wassaamuun akka jedhanitti biyyattiin balaa namooma suukanneessaa keessa seenuu ka jalqabde uummanni miliyoonni 4 ol qe'ee ofii dhiisanii innaa baqataniif uummata miliyoona 20 ol walakkaa akka ta'u immoo rakkoo wabii nyaataa hamaan kan isa mudateef beelaaf saaxilamee jira jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Liindaa Toomaas Giriinfiild golli nagaa eegumsaa dhiiga dhangala'uun kun akka dhaabatuuf Sudaan daandii dimookiraasiitti akka deebitu sagalee tokkoon dubbachuu qaba jedhaniiru.
Niijeritti hoggansi waraana juuntaa ennaagumiin hoggantoota naannoo gaggeessamuu jalqabetti mootummaa haaraa hundeessuusaa beeksise. Akkuma kanaanis ministeerota 21 muuduullee ibsee jira. Ammas tujube.
ECOWAS ennaan biyya ollaa Naayijeeriyaa keessatti gumii hatattamaaf wal ga'ee jirutti hooggantoonni waraanaa Niijeer mootummaa haaraa gadhaabanii jiran. Akka labsii televiziyoona mootummaa irratti dubbifametti mootummaan kun ministeerota 21 maqaa dha'ee jira. Hooggantoonni fonqolcha mootummaa 3 hoogganaa ministeera ittisaa biyya keessaaf ispoortii ta'uun moggaafamaniiru. Beeksisa kana keessatti karoorri dabalataan ibsamne. mootummaa haaraa hundeessuun kun hoogganoota naannichaaf tuffii eenyaa raawwatame yoo ta'u hoogganoonni waraanaa dilbata darbe pirezidaantii aangoo irraa kaafaman Mohaammed Baazuumiin hojiitti deebisuuf guyyaa kaa'ame mormuusaa hordofeeti. Hoggantoonni ECOWAS rakkoo Niijer keessaa mari'atanii karoora hojii irratti waliigaluuf jecha kamisa har'aa magaalaa galma mootummaa Naayijeeriyaa Abuujaa seenaniiru. Gamtaan naannichaa ECOWAS yoo barbaachise humna fayyadamuudhaan demokiraasii Niijer keessatti deebisuu akka danda'u ibseera. Hogganaan Niijer aangoo irraa kaafaman kun erga miseensonni waardiyyaa pirezidaantichaa adoolessa 26 aangoo qabatanii booda mana jireenyaa isaaniitii akka hin baane uguramanii jiru. Paartiin Baazuum roobii kaleessaa akka jedhetti isaaniif maatiin isaanii nyaanni isaanii waan dhumeef torban tokkoof ibsaaf bishaan malee jiraachaa jiru. Gorsaan tokko gaazexeessaa Associated Pressiif akka himatti maatiin kun nyaachuuf ruuziif meeshaalee qaruuraa keessaa qofaatu hafeef. Roobii kaleessaa hoogganaan finciltoota duraaniif namni siyaasaa Niijer Riishaa Agboolaa sochii mootummaa waraanaa torban lama dura aangoo qabate mormuu jalqabaniiru. Kunis mallattoo jalqabaa diddaa qindaa'e kan bulchiinsa waraana biyya Afrikaa dhihaa kana keessatti mul'ateedha. Ibsa kennaniinis gareen isaanii gumiin diddaa rippaabilikii Baazuumiin aangootti deebisuuf karoorsuusaa ibsaniiru. Hanga roobii kaleessaatti hoogganni waraanaa sun jiddu seenisa dippiloomaasummaa fudhatama dhabsiisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomii Tujubee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nya'aa magaalaa Mandiidaatti hagayya tokko bara 2015 haleellaa hidhattoonni faannoo raawwatanii lubbuun namoota darbuu jiraattonnii fi qondaalonni mootummaa aanichaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Haleellaan kun wiixata ganama tilmaamaan sa'aatii 4 irraa eegalee hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa magaalaa Dannabaa irraa dhufantu raawwate jechuun ibsan. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Abbichuu fi Nya'a obbo Abdataa Haayiliyyee sababa haleellaa kanaanis sochiin idilee kan magaalitti addaan citee ture jedhaniiru jiraattonni. Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nya'aa magaalaa Mandiidaatti hagayya tokko bara 2015 haleellaa gareen hidhattoota faannoo raawwataniin lubbuun namootaa darbeeraa jechuun jiraattonni magaalaa Mandiidaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Jiraataan magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii ibsuudhaan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti hidhattoonni faannoo ganama naannoo sa'aatii 4 magaalaa Mandiidaatti haleellaa banuu isaanii ibsaniiru.
Hawaasni yaadeen qabu tasa haleellaan gaggeeffame kanaan kun namoota sadiin darbee jira. Miseensa poolisii lamaa fi jiraata nama aanuma sanii kan ta'e nama siivilii jechuudha. Isaantu ture humni isaanii guddaa ture saniif amma ta'e magaalicha yeroodhaaf to'atanii turani. Ammarratti wanni sochiin eegalee jira. Humni dabalataas karaa naannoo fi godinaa waliin dubbachuudhaan humna amma tara keenyatti nu galee jira. Sodaan nuti qabnu tokkoffaa aanichi godina irraa kiiloomeetira fageenya irratti argama. Sodaan inni tokkoffaan kana lammaffaan immoo aanaan kun daangaa naannoo Finfinnee kanaan marfamee ta'uu jira. Haleellaa kana ammas banuu danda'an kan jedhu sodaachisoo jirra akka qaama tokkotti sodaan nu biratti mul'ataa jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa Abbichuu fi Nya'aa obbo Abdataa Haayiliyyee waa'ee haleellaa kanaa innaa ibsan.
Rakkoon ture humna faannoo jedhamutu hidhatee dhufe. Gaafa hidhatanii dhufan magaalaa keenyaa osoo seeninii daangaa irratti bu'anii magaalaa Mandiidaa daandii gara Dannaba naannoo Amaaraa aanaa Saadiyaa Birinnaa Waayyuu jedhamurraa kaasnee ture. Poolisii idilee tokko qorataa yakkaa kan ta'ee fi humna addaa duraa kan ture nama tokko walii gara nama lama barataa tokko immoo daandirra osoo socho'aa jiru rukuttee kan ajjeesse. Guyyaan isaa gaafa bitataa jechuudha.
Jiraataa magaalichaa ta'uu isaanii kan ibsan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni biraan hidhattoonni faannoo gara magaalichaa seenan humni isaanii guddaa ture jechuun ibsaniiru.
Faannoo kan jedhamu naannoo Amaaraatti irraa Dannabarraa kan jedhamu irraa dhufanii dhukaasa eegalanii sana booda amma dhukaasanii namni lama qaamni nageenya kan miidhame jira nu biraayi. Sana booda galgalarra gadhiisanii deeman isaanii barataa tokkootu fiiguu duuba rukutanii garuu immoo kallattuma isaanii caafumarraa jalqabumarraa gaafa konkolaataa sadii dhufan magaalarra naannoo kiiloomeetira tokko kaffagaatu irratti bu'anii kana booda bibittinnaanii dhukaasa eegalanii malee darbuu hin dhufne darbuu hin dhufanii dhukaasa eegalan ture alaalatti.
Gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Hayliyyee akka jiranitti qaamoleen hidhattootaa kun dhukaasa walirraa hin cinne naannoo sa'aatii 8:00 erga geessaniin booda magaalattii kan lakkisanii deemaniiru jechuun haalli nageenyaa ammatti tasgabbaa'eera jechuudhaan ibsaniiru.
Haalli jiru qabbana ammatti magaalaa keessa namni akka barbaadetti ba'ee galaa jira. Suuqiin hundi banaadha. Haalli jiru bareedadha. Ganama toora sa'aatii 4:00 haga sa'aatii 11:00 yoo sochiin hin jiru ture guyyaa sana galgala jechuudha. Sana booda jarrisi gaddiste baate erga sana qabbana humni mootummaatis galeera ammatti wanni nama yaaddessu hin jiru. Akka baankiin kan mootummaadha baankiin daldala Itoophiyaa akka saamameetti baankiin gamtaa Oromiyaa hojii gamtaa kan ta'e akka inni saamameetti waan akkasitti kan dubbatamu jira. Waajjira poolisii galanii akka hidhamaa gad lakkisiisanii meeshaa akka fudhatanitti wanti dubbatamu ni jijjiira miidiyaa hawaasa tokko tokko irratti. Kunneen sobaa sanaan alatti wanni ammatti nama yaaddessu hin jiru. Manus magaaluma keessa irraa amma socho'aa turre suuqiin hundi banaadha.
Dhimma kanarratti gama garee hidhattoota fannootiin ammatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Gara gabaasa biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo magaalaa Kamiseetti namoonni 330 ol ta'an sababa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun ganna lamaa oliif mana hidhaa keessa jiraachuu himan. Ahmed Umar jiraataan godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraa obboloonni isaan lama lola Tigraay waliin gaggeeffameen hordofee to'annaa jala ooluu hime. Manni murtii bilisaan baasus poolisiin godinichaa amma isaan hidhee akka jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa akkasumas komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaalle ittiin milkoofne. Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaasa qaba.
Akka jiraattonni fi firoottan namoota ganna lamaa oliif murtii malee hidhaa jiru jedhan kana sagalee Ameerikaaf dubbatanitti namoonni kun godina addaa saba Oromoo aanotii hedduurraa qabamanii mana hidhaa magaalaa Kamisee keessa jiru. Dargaggoo Ahmed Umar jiraata aanaa jillee dhumuu gaati.
Buleeyyan keenya nama lamatu mana hidhaa jira. Tokko Aliyyi Umar Ahmed jedhama. Boolee Haadha Sultaan Umar jedhama. Umriin isaanidha Sultaan nama waggaa 36 Aliin nama waggaa 32. Isaan gaafa amma. Waggaa lamaarraa walitti bu'iinsi godina keenya keessatti uumamee naannoo keenyaa godina keenyaatti illeetti dhufee deebisan booda namoota baay'ee jumlaan qabanii hidhatti guuranii namoota maqaan heerame abaluu yeroo jiran namni biyya irraa ni baqatee gara Finfinneetti godaananii otoo magaalaa Finfinnee jiraatanuu magaalaa Finfinnee keessaa qabanii gara godina keenyaa deebisan.
Maalirraa kan ka'eedha kan isaanii to'annoo jala oolan magaalaa Finfinneetti?
Chaneedha daggaafii jimtaa warra jimtaa gargaaree warra maal jeeganiituma magaalaa Finfinnee keessa deemtikaa naannoo Amaaraatii fi poolisiin magaalaa Finfinneetti hin qabamanii irratti beekaman.
Weellisaa Saadaa Wal sirboota Walloon kan beekamulleen namoota mana sirreessaa Kamisee irra jiran keessaa tokko ta'u jiraataa naannichaa maqaan isaanii akka heerumu hin feene takka sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran.
Inni abbaa ijoollee lamaati. Gaafa tikeelletii ishee abbaa isaa irraa du'ee. Abbaa isaa irra dhoofiitu gaddarra turee gaafa isaan deebi'anii dhufan ati qaama akkanaa deeggartaa takaasa godhaa turtee jechuudhaan qaama mootummaarraa qawwee fudhattee jirta jechuudhaan isoonni waa tokko quba hin qabaatiin Awaashirraa hanga Kamiseetti dararaa hedduu argee yeroo ammaa kana ijoollee isaa haala rakkisaa keessa jiranii illee halluu fayyaa isaatii baay'ee waan nama yaaddessuudha. Yeroo 40 ol mana dhandhachaatti dhiyaatee. Ragaa tokko irratti hin argamne ni hiikamaa jedhanii ni hiikamaa jedhaniidha amma furmaan hin jiru jechuudha.
Amma eessa jiranni?
Mana hidhaa Kamisee keessa jiraa jechuudha.
Himanni irratti dhiyaate maali? Galmee isaa beektaa laata?
Galmeen isaa poolisii irraa qawwee fudhattee jirtaadhaan kan galmee irratti bananii jiranii. Abbaan meeshaa qawwee irraa fuudhame gaafa gaafatamuu godhamutti dhiyaatee yeroo 39ffaa. Ani Firoonsaa Saadawwal qawwee narraa hin cuune jedhee dubbate jechuudha.
Jiraattonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf dubbatan warri aanutti godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraa garaagaraa keessaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jechaan hidhaman hedduudha jedhu dargaggoo Ahmed Umar yoo dubbatu akkas jedha.
Hunduu tokkuma namoota 76 kan mana hidhaaf kan jiru keessaa namni 376 himanni faayidaa tokkuma. Warra jimtaa gargaaruu shaneedha kanuma wanti biraa tokko hin jiru. Manduggoo waggaa 87 jira. Daa'imman waggaa 5-16 jira. Talam nama ditemui korban juga. Dalam nama ditemui korban kan kita tak kena kami siapa tu kanjam tu jilir ada iman korban si nama abah wara engkau tu radu eh jolai tim nama tu bagus jisti. Isteri negara yang kita mau wakala mah murti itu kan nama sendiri angka mati dia macam itu.
Amma ubulang ke laman yoma ka mana murti tiada tan begta.
Agar ini gawat saja lah, wan mungkin topong kau tu, dalam masa musim kini akan mungkin ni wan mungkin ingkar tu, tahu mana le bulan topong ni.
Lima kan rati angga utak guna dah sabo romora, tapi harga cobi aliture. Wajaraka, wajar di mana gengnya afi. Atau semua semua, wajar komunikasi ni guna cara gawat cobi alus, amat na nona maralab siyer otak tamajala wan jurufi, Dewi kan no indan de nyujar ani jiran. Dabele tanis lima kan rati kan gawat ame komisni mergotana mama itu piada mim bahar dar, Dewi kan nuda falam jeta kesa kanjur rebse, egarif garu lima cakak koratura kan rubate. Komisni mergotana mama itu piada jaja amsadar beman niti sur. Sana no amara ratti ordo fita ise mbode ipsa baseni maneti serve sana no amara dedemi afro ratti kan ordo fita ise kesa sarbinsi mirgotana moma kan kesa tira wataajiru tau argu la kofsi serve famtota edu tau dafi bura lemmi somana mafmalen tika tau sa agabasa kesa terun sani adetama akasumas yer ordo fika na kesa ti kan belema maneti serve sa kesa turanis yer on belema sani darbuyu haga cha amsadar wet namoni dibbesa diol maneti serve sa kesa ida rajirachu Gabasi cipsi itu jira. Gabas segala ini kaf kelmu doit ada marra.
Am gara kopi thorbani tichena kopi fayat. Ethiopia keessatti dhukkubarra fayyuuf qoricha ogeessaan ajajame sirnaan fudhachuu irratti hanqinoonni tajaajiloota biraa akka mul'atuu fi kun hubannoo dhabarraa ta'uu dubbatu ogeessonni fayyaa qoricha ogeessaan hin ajajamne humnaa ol fudhachuu hammaa gad xiqqeessanii fudhachuu qoricha ol kaa'anii yeroo biraa fayyadamu qoricha yeroon irra darbe fayyadamu nama biraaf kennuu fi barmaatileen hawaasa keessatti mul'atan biroon akka dhukkubichi akka yeroo biraatti deddeebi'u gochuu fi rakkoolee biroo hanga lubbuu namaa galaafatu geessisu itti fiduu akka malanillee dubbatu dhimma kanarratti Naakoor Malkaa hospital riifaraalaa yuunivarsiitii Ambootti itti gaafatamaa dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee yaala obbo Margaa Baayisaa fi jiraattota dubbisuun qophii qindeessa qaba kunooti.
Jiraattotni magaalaa Amboo tokko tokko haala itti fayyadama qorichaa irratti hanqinootni tajaajilamtoota bira jiraachuu dubbatu. Kanaafis wanti akka sababaatti eeran hanqina hubannooti.
Mana yaalaa irraas haa ta'u mana qorichitti gurguramus deemnee ni bitanna. Fayyadama qorichaa gubbaatti nuni mana baay'een beeknu. Qorichuma nam tokko itti yaalamee fudhatee galees namni biraas yeroo liqimsu ni mul'ata. Kuni barteedhuma. Hawaasaa ta'ee jira jechuudha. Qorichi yeroon irra darbe semmuu fudhannu jira jechuudha. Qoricha isaan kan waliin laallanne mul'isinu dhiibbaa nurraan ga'a jechuudha.
Qoricha adda akkasanii gaditti yuutanii fayyitti deebi'anii fudhachuun sumayyuu immoo deebi'ee dhibe biraatiin qabamu jira wanta akkasii sirrii miti garuu. Jaatti wallaalummaa yookiin akka ta'u hubannoo isaaniiti irraan kan ka'e miidhaa biraa sumuu danda'a.
Obbo Diroo Bayyana. Mana qoricha itti gurguramu qabu akkasuma ogeessa fayyaa gama qorichaatiin leenjan illee namootni yeroo qoricha bitachuuf gara isaanii dhufan waan taajjaban irratti yaada isaanii kennanii jiru.
Akka waliigalaatti hanqinni qorichatti fayyadama qorichaa hawaasa keessa bal'inaan ni jira. Isa kanammoo nuti akka keessatti yeroo adda addaa gorsa ni kennina. Haa ta'uutii garuu namni hubannoo dhabuurra kan ka'e yeroo itti deddeebi'eetuma hanqina sun uumu ni jira. Hanqinichi tokko saatiitti qorichi jedhame akkaataa itti fudhatamu. Lammataan immoo qoricha ogeessi odoo barreessi odoo hin argin ofa isaaniitiin yeroo itti yaadanii qoricha akkasii naa kenna jedhamtu jira.
Obbo Margaa Baayisaa. Hospitaala riifaraalaa yuunivarsiitii Ambootti itti gaafatamaa dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee yaalaati ogummaa faarmaasii yookaan dhimma qorichaa ilaaleen digirii lammaffaa qabu. Dhimma kana irratti qorannoowwan garaa garaas gaggeessuu dubbatu. Hawasa keessatti haala fayyadama qorichaa irratti hankinootni jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Amma qoricha adda kutuu garbaraa akka jedhametti fudhatu hawaasni ni irraanfatama. Garbaraa immoo qoricha ofiisaa fudhate nama biraa hin kenna. Ofiisaan immoo yoo adda kutanillee yeroo biraa immoo dhukkubni yoo itti deebi'e sanuma fudhatan ni fudhatu seeraan hin yaalamu jechuudha. Kilooraanfeenikoolii amma kaapsuulii isaa badaallee gabaa irratti namni fayyadamaa jiru maaliif lukkuuf kenna namni fuudhe qoricha kan namaa jechuudha. Kaafiin jiraa tiitiisiin jiraa jedha. Faarmaasii dhuunfaa deemee namni qoricha na hawaasni qoricha ofiisaa kan liqimsuuf qabu maal godha beelladaaf kenna. Amma qoricha fakkeenyaaf warra kiroonikii ta'e jennu fakkeenyaaf hayipertenshinii fa'aa ta'uu danda'a dhiibbaa dhiigaa jennu dhukkuba onnee ta'uu danda'a qorichi yeroo darbe bitame niireeks faayirii ta'uu danda'a. Osoo sanattiin irratti bitee mana kaayira taanaan qorichi wal jalaa maka san fayyadu itti deebi'ee ganaa hospitaala ciisaa baasii hedduu baasaa lubbuun illee darbuu danda'a. Garbaraa immoo qorichoonni yoo ekspaayir godhanii tooksik ta'uu danda'a ni jiru innaa gara summiitti jijjiiramu. Sun immoo deebi'ee isa mataa isaanii miidha jechuudha.
Akka obbo Margaan jedhanitti haalli itti fayyadama qorichaa sirrii hin taane sababoota sadiirraa madda. Isaanis haala qorannoo fi ajaja qorichaa irratti rakkoo jiru, yeroo qorichi ogeessaan kennamuu fi haala fayyadama maamilaa irratti rakkoo mudatu jechuunis ibsanii jiru. Rakkoo hanqina fayyadama qorichaa irraa madduun rakkoowwan kanneen biroollee akka uumaman. Obbo Margaan ibsanii jiru.
Maamilli qoricha fudhatee galee yoo dhukkubni isaatti fooyyate adda kutuu danda'a. Sa'aatii kana dhukkubni itti fooyya'e jechuun irraa fayyee jechuu miti. Maal godha tokko infekshinii sana ajjeesuu danda'a yookiin wal hormaata infekshinii sanaa qaama keessaa dhokkuu danda'a qorichi. Hormaata infekshinii qaama keessaa fixeera jechuu miti. Daddarsiiseera qaamni keewwaan jedhu garuu hamma jedhameef. Guyyaa jedhameef duration of time kan jennu fudhachuu qaba. Dirqama fudhachuu qaba. Yoo fudhanne maal ta'a yeroo biraatti deebi'a jechuudha. Kanuma keessaa rakkoo maaliifidha jechuudha. Antimaikiroobiyaal reezistaansi wanti jennu jira. Dhibee sana hin ajjeessu yookiin wal hormaata dhibee sanaa hin dhorkuu jechuudha. Qoricha kosti hin fayyadu taanaan gara fuulduraatti maal goota jechuudha. Qoricha kosti ta'e fudhatachuudha sanaatii qoricha jiru. Garbaraa maal godhaa dhibee dhukkubsataama sanarraati nama biraatti daddabarsuu danda'a. Hawaasa miidhuu qofammoo nama dhuunfaa sanammoo maal godhaa qarshii. Guddaa baasee kan yaalamu godhachuudha. Dhumarratti meebii yaalamu iyyuu dadhabee ofiisaa du'uu danda'a.
Kanaafis tajaajilamtootni maal gochuu qabu? Obbo Margaan ni deebisu.
Akka tattumametti qoricha isaa seeraan fayyadamuu qaba. Osoo dhibee isaa addan baasiin qoricha akka argamuu qabu. Ofumaa deemtee kan bitachuu dandeessu keezii sasalphaa antipeenii fa'aa ta'uu danda'a. Kanarraa ala garuu ogeessa fayyaa illee kennuu qabu.
Ogeessa fayyaa irraa illee wanti eegamu jiraa jedhu Obbo Margaan.
Ogeessi maal gochuudha qaba? Gaafa qoricha kennuu fi barsiisuu qaba. Garbaraa hospitaala keessatti buufata keessattis ta'u komaniitii edukeeshiniin kennamuu qaba ture. Yoo seeraan fayyadamuu baate dhiibbaa maal geessisaa kan jedhu kana barsiisuu qaba.
Sabaayi maalii fi bifa duulaatiin haala itti fayyadama qorichaa irratti hubannoon hawaasaaf yoo kennames rakkoo kana hir'isuu ni danda'a jedhan sagalee Ameerikaaf Naakuru Milkaa Amboorra.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuu fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.